В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами, шановні слухачі, ведучі Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» нам є що розповісти вам. Українські вояки в Криму виживають завдяки волонтерам. Як кримчанам обирати президента України?
Не знаю, як воно буде зараз. Чи зможемо ми за десь проголосувати, чи ні.
З квітня російський газ подорожчає для України на $100.
Знижку не продовжимо. Відповідно, ціна повертається до контракту.
Про це багато іншого. Справді, як я наголошую, нам є що розповісти вам, шановні слухачі. Але перед цим традиційний випуск новин, який вже готова озвучити моя колега Ірина Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Ірино.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Шевченківський районний суд Києва сьогодні обере запобіжний захід активісту правого сектора, який ввечері 31 березня на Хрещатику вчинив стрілянину і поранив трьох людей. Про це УНІМ повідомили джерела у міліції. Затриманий 81-го року народження, родом з Кривого Рога і тимчасово не працює. Поза тим, Московський міський суд сьогодні розгляне скаргу щодо заочного арешту лідера правого сектора Дмитра Яроша. Відповідне рішення раніше ухвалив Басманний суд. Його адвокат подав на це рішення апеляційну скаргу. На думку слідства, в своїх виступах керівник української ультранаціоналістичної організації публічно закликав антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії. Про це повідомив раніше офіційний представник слідчого комітету Російської Федерації Володимир Маркін. Крім того, Ярош звертався до ватажка чеченських терористів, до Кумарова, з проханням про підтримку, написавши про це на сторінці правого сектора у соціальній мережі ВКонтакті. Слідчі також оголосили Яроша в міжнародний розшук. Адвокат українського націоналіста заявив в суді, що розгляд питання про арешт Яроша відбувся без належного повідомлення його довірителя. Україна планує повернути Крим і оскаржити дії Москви у Міжнародному суді ООН. Про це повідомив виконувач голови МЗС України Андрій Дещиця. Однак, за його словами, ця процедура вимагає часу, бо треба зібрати необхідні документи. Водночас у Міністерстві юстиції України підкреслили, що Україна не збирається денонсувати угоду з Росією щодо базування Чорноморського флоту в Криму. НАТО призупиняє військову та цивільну співпрацю з Росією через події в Україні. Водночас Альянс має намір продовжити політичний діалог за допомогою Ради Росія-НАТО. Про це йдеться в заяві, ухваленій у Брюсселі за підсумками засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Далі цитата: «Ми ухвалили рішення припинити всю практичну цивільну і військову співпрацю між НАТО та Росією. Наш політичний діалог у Раді Росія-НАТО триватиме як необхідність на рівні послів і нижче, що дасть нам змогу обмінюватися точками зору насамперед щодо кризи. Ми переглянемо відносини Росія-НАТО на нашому наступному засіданні в червні», йдеться у заяві. Потужне цунамі накрило узбережжя Чилі. Стихію викликав землетрус магнітудою понад 8 балів. Епіцентр підземних поштовхів залягав неподалік міста Ікіке. За інформацією Тихоокеанського центру із запобігання цунамі, ця стихія може завдати серйозних руйнувань на узбережжі. Раніше через землетрус влада країни оголосила евакуацію населення у прибережних районах Чилі, а також Перу. Крім того, червоний, тобто найвищий рівень небезпеки, оголосили у прибережних районах Еквадору. Експерти попередили про можливе цунамі також у Колумбії, Панамі, Коста-Ріці, Сальвадорі та Нікарагуа.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година і 12 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» і про події докладніше. На цей час із Криму вивезли більшу частину українських вояків. Проте майже 170 із них все ще залишаються на півострові. Вони служили у військовій частині в Перевальному. Ситуація ускладнюється тим, що зарплатні картки військових заблоковані, тому грошей в них не вистачає навіть на харчування, не кажучи вже про купівлю квитків, щоб виїхати з півострова. Детальніше про те, хто ж допомагає зараз скинути на призволяще в Криму українським воякам, розповідаємо нашу кореспондентку Надію Дацюк. Вона зараз на прямому зв'язку із Сімферополя. Вітаю, Надія.
Доброго ранку.
Ти чуєш нас?
Так, доброго ранку.
Отже, так, кому ж все-таки вдалося прийти на допомогу українським воякам в Криму?
Вижити їм у таких складних умовах допомагають місцеві активісти та благодійні організації. Зокрема, як повідомив мені єпіскоп однієї з протестантських церков у Сімферополі, волонтер Руслан Зуєв, близько 70 солдатів розселили в будинки благодійних організацій та церков. Вони мають повноцінне триразове харчування, хоча зробити, як кажуть, це доволі непросто. Активіст також зазначив, що для нормального забезпечення військових потрібно близько 8 000 гривень на день. Але ж є люди, які охоче виділяють гроші та продукти харчування. Серед них навіть є кримські бізнесмени і люди, які мають проросійську позицію. Крім того, єпископ зазначив, що з Києва прийшов наказ вивезти військових до Одеси, тому зараз для них шукають транспорт. Дмитре?
Олександре, Надія, зранку, мабуть.
Олександре.
Так. Надія, а чи зустрічалися от з військовими журналісти, Тіо, зокрема, що розповідають українські вояки, якими проблемами зараз діляться? Все ж таки, 170 людей досі залишаються на півострові.
Так, я з колегою відвідувала помешкання, яке для солдатів не має одна з благодійних організацій. Ми поспілкувалися із матросом-контрактником, якого звати Валентин, і він проходив службу у Перевальному. Каже, що в нього зараз немає грошей, і якщо б не активісти, прийшлося б ночувати просто неба. Також Валентин розповів, що практично 50% його колег перейшли на бік російських військових, бо їм пообіцяли більш приємні умови. Солдат зазначив, що незважаючи на труднощі, він сам буде служити українському народові, але це вже буде не в Криму, а можливо в Одесі. Волонтер розповів нам, що за цей тиждень вони планують вивезти усіх українських військових за територію Криму.
Надія, дякую за розповідь. Нагадаю, що це була наша кореспондентка в Криму Надія Дацюк. Вона розповідала про те, що українські вояки на півострові виживають лише завдяки волонтерам. І в Криму досі залишається ще майже 170 українських військовослужбовців. 6:15. Продовжуємо ранкову свободу. За чверть століття після своєї поразки в Афганістані Москва знову повертається в цю країну, але вже не з армією, а з багатомільйонними інвестиціями. Кремль сподівається знову встановити економічний і культурний вплив на свого колишнього «друга» в лапках, друга тоді ще Радянського Союзу. А президент Афганістану Хамід Карзай зі свого боку підтримав анексію українського Криму Росією, бо вже перед цим став бажаним гостем президента Володимира Путіна. Докладніше розповість про це наш колега Василь Зівгалов.
Упродовж минулих 25 років радянський дім науки і культури в західному районі Кабулу, що був свого часу символом політичного і культурного впливу Москви в Афганістані, стояв у руїнах. Стіни його перетворилися у решето від куль, а всередині знаходять собі притулок наркомани і місцеві бомжі. Ця будівля є символом занепаду впливу Москви на Афганістан. І ось Кремль вирішив вкласти у реставрацію цієї руїни 20 мільйонів доларів та повторно відкрити в Кабулі новий російський культурний центр. Ця реконструкція сигналізує повернення інтересу Москви до Афганістану, котрий тепер Кремль продовжує розглядати як частину свого стратегічного заднього двору. За минулі 2 роки Росія вклала в економіку Афганістану понад 100 мільйонів доларів, переважно в будівництво житла. Це лише жменька у порівнянні з мільярдними інвестиціями сюди з боку Сполучених Штатів, Китаю, Індії. Хоча 12-річна присутність США в Кабулі приходить до завершення, і тут побоюються, що західна підтримка вщухне та намагаються підсилити інтерес Росії до інвестицій і гарантій безпеки Афганістану. Колишня ворожість до Москви тут спала, і місцеві компанії намагаються вести бізнес з Росією. Так Наджібула Хужбін, власник будівельної фірми в Кабулі, каже, що тісно співпрацює з росіянами.
Ми дуже оптимістичні щодо Росії. Я дуже сподіваюся на російські інвестиції. Якщо закордонні країни бажають вкладати гроші в Афганістан, ми готові допомогти їм, як можемо.
Відновлення інтересу Росії до інвестицій в Афганістані співпадає з потеплінням у двосторонніх взаєминах Москви і Кабула. Президент Афганістану Хамід Карзай минулого тижня підтримав в ООН Росію в її анексії Криму від України разом з жменькою таких країн, як Венесуела і Сирія. Це сталося незабаром після того, як Карзай побував в Сочі в гостях у Путіна на відкритті зимової Олімпіади у лютому, коли більшість західних лідерів фактично бойкотували ці ігри своєю відсутністю тут. Афганський аналітик Ахмад Саїді не виключає, що його країна знову може стати предметом конкуренції між США та Росією.
Росія
Росія визнає, що роль США в цьому регіоні слабне, як економічно, так і політично. Росія намагається шкодити інтересам Америки в Афганістані. Росія також має наміри відновити тут свій контроль і вплив.
Хоча американські аналітики вважають, що Вашингтон схильний скоріше не заважати Росії у збільшенні її ролі в Афганістані. Посольство США в Кабулі ніяк не коментує ці наміри Москви. Василь Зілгалов для Ранкової Свободи.
6 година 18 з половиною хвилин у Києві. Слухайте Ранкову Свободу і знову до подій в Україні. Українські громадяни в Криму не знають, як їм проголосувати на президентських виборах, призначених на кінець травня нинішнього року. За місцем проживання вони такої можливості, скоріше за все, не матимуть. Центр виборчкомі каже, що чинний закон про вибори не дає можливість мешканцям півострова проголосувати і в інших областях України. Як зазначають у ЦВК, з огляду на окупацію Росією Криму, закон про вибори варто внести зміни, які б спростили для кримчан участі у волевиявленні на материковій частині України.
Олексій з Севастополя, який попросив не називати його прізвища, каже, що не має наміру залишати українське громадянство і хотів би проголосувати на дочасних президентських виборах. Проте не знає, як це краще зробити.
Я не дуже впевнений, що я зможу тут. Я не знаю, як воно буде зараз. Чи зможемо ми за десь проголосувати, чи ні.
Інший Олексій, який мешкає у Гурзуфі і навчається в одному із симферопольських вишів, також хотів би проголосувати на президентських виборах.
Ну, чесно сказати, на самом деле хотілося б. Я завжди себе позиціонував как гражданин Украины. Мне хотелось бы оставаться им вообще. Ну и, соответственно, голосовать, выполнять свой гражданский долг.
Між тим, обраний в одномандатному окрузі в Севастополі депутат регіонал Вадим Колісніченко сумнівається в тому, що українські громадяни зможуть проголосувати на території Криму.
Все залежить від української сторони, яка має звернутися щодо відкриття консульського округу чи місця, де громадяни України бажають проголосувати. Але мені здається, в Криму не встигне Україна відкрити таке представництво, в зв'язку з тим, що вона вважає Крим окупованою територією. Ну, виборчі дільниці в Криму не можуть бути сформовані.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала про те, що українські громадяни в Криму не знають, як їм проголосувати на президентських виборах в Україні. Ви, шановні друзі, матимете змогу прослухати другій частині Ранкової Свободи після 6:35. І тоді ж у вас буде змога відповісти на традиційне запитання нашої програми. Воно звучить таким чином. Як забезпечити все ж таки українським громадянам на півострові можливість проголосувати на дострокових президентських виборах наприкінці травня нинішнього року?
Хто рано встає, тому можливість участі у Ранковій Свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Ну, а поки що в Києві 6 година і майже 21 хвилина, і до інших тем. З квітня Україна вже мусить платити за російський газ на 100 доларів більше. У «Газпромі» заявили про скасування так званої грудневої знижки, бо Україна, мовляв, не виконує домовленостей. В українському «Нафтогазі» дії російської сторони назвали очікуваними і повідомили про намір вирушити на переговори до Москви. Щоправда, невідомо, чи приймуть українців їхні так звані російські партнери. Деякі експерти кажуть, що здивовані наміром «Нафтогазу» домовлятися з «Газпромом» і не виключають, що наступ Росії на Україну на газовому фронті триватиме надалі. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Українська сторона не виплачує борги і постійно відстрочує поточну оплату за газ. Так у російському «Газпромі» мотивували скасування так званої «грудневої знижки». Про неї сторони домовилися тоді ж, коли російське керівництво заявило про намір купити українських облігацій на суму 15 мільярдів доларів. Нині ж очільник «Газпрому» Олексій Міллер каже, Україна не дотримується домовленостей, а її борг перевищує 1,5 мільярда доларів. Очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв закиди російської сторони не коментував, але скасування знижки назвав очікуваним кроком.
Знижку не подовжено, відповідно ціна повертається до контракту.
Коболєв також повідомив, що цього тижня має намір зустрітися у Москві з Олексієм Міллером. Про що планують говорити у «Нафтогазі» не уточнили. Як домовлятися з «Газпромом» за нинішніх умов, не розуміє експерт із питань енергетики Богдан Соколовський. На його думку, українське керівництво нині мало б зосередитися на домовленостях із Заходом, зокрема і щодо співпраці в енергетичному секторі.
Тяжко уявляється, як в часі війни, тоді, коли Гітлер бомбив Велику Британію, як Британія купувала там. А ми купуємо газ в Росії, і на ті гроші, що ми платимо, приїжджають в результаті російські солдати.
У вівторок Російська Рада Федерації схвалила денонсацію низки угод, що стосувалися базування російського Чорноморського флоту у Криму. Зокрема, й ту, за яку Україна отримала зменшення ціни на газ на 100 доларів. Міністр енергетики України Юрій Продан заявив, що так звана харківська знижка і далі діє. Про відмову від неї російська сторона поки не повідомляла. Голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надєєн припускає, що на скасування харківської знижки російська сторона найближчим часом не піде, оскільки формально вона діє як доповнення до газових угод 2009 року, які, за словами експерта, Росія зараз навряд чи переглядатиме. Одночас, на думку Івана Надєєна, перегляду цих угод у найближчій перспективі мала б домагатися Україна.
Але при одній фактично єдиній мові, коли вона почне домовлятися Європа і коли Україна інтегрується повністю в європейське енергетичне співтовариство. Бо нам один на один з Росією домовитись нормально по газу не можна. Треба згадати, що Україна сьогодні забезпечує найдорожчий транзит газу у світі і платить найдорожче за природний газ у світі.
На думку експерта, уряд має взяти курс на економію закупленого і видобутого газу, адже зараз обсяги спожитого в Україні блакитного палива найбільші у Європі. Тим часом у Росії вже порахували, що через харківську знижку для України недоотримали 11 мільярдів доларів. Тамтешній прем'єр Дмитро Медведєв із цього приводу заявив, Москва може порушити питання про відшкодування цієї суми, зокрема у судовому порядку. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом не дешево обходиться російське блакитне паливо для сусідки України Польщі. Ця держава платить одну з найвищих цін за російський газ серед держав ЄС. Однак пересічні поляки не отримують субсидії на оплати за блакитне паливо, яким обігрівають свої помешкання. Вони кажуть, що не дешевий газ – це ціна, яку доводиться платити не лише за незалежність Польщі, але й за перспективу сталого економічного розвитку в ній. Продовжує тему наш варшавський кореспондент Юрій Савицький.
Пенсіонер Богдан Сіроцький мешкає з сім'єю на околиці Варшави у приватному будинку. Дім площею 180 квадратних метрів він опалює газом. За його словами, обігрів помешкання впродовж 4 найхолодніших місяців у році обходиться родині у 3 тисячі злотих, тобто понад 11 тисяч гривень. Натомість поза опалювальним сезоном сім'я щомісяця за газ платить від 100 до 150 злотих, тобто від 380 до 560 гривень. За словами пана Сіроцького, зменшити ціну газу польський споживач може, обравши фірму-постачальника газу, яка запропонує кращу ціну. Пан Сіроцький каже, що коли 20 років тому ціни на газ у Польщі стрімко поповзли вгору, він поставився до цього з розумінням. За словами пенсіонера, він воліє жити в заможній державі і сам оплачувати комунальні послуги, аніж у бідній і випрошувати допомогу в держави. Сіроцький пригадує, як з подивом спостерігав за тим, що в Україні у кухнях газ може горіти, наче вічний вогонь, без потреби упродовж багатьох годин. Пенсіонер розмірковує.
Сказати виразно, що по яких-небудь змінах, як є реформи, то перші 2 літа треба затискати паса, так, і жодні протести нічого не змінять. Треба це прийняти до відома. Держава субсидій не буде давала, бо як держава є бідна, то що має ще які субсидії давати? Це все, кожна реформа мусить доконати на рахунок людей. Нема реформи, котрої би не відчули люди. Кожна реформа є з коштом людей. Немає іншої можливості.
Каміля Пронінська, експерт з Варшавського університету, розповідає, що субсидіювання польською державою комунальних послуг населенню припинилося у 90-ті роки. Саме тоді ціни газу впродовж кількох років зросли утричі. Експерт каже, що більшість польського суспільства, стиснувши зуби, погодилася на такі реформи задля економічного розвитку країни.
Тоді ми були психічно підготовлені до того, що за зміни доведеться заплатити. Вища ціна за газ була тільки частиною великого пакету економічних реформ. Це також був шок для головного імпортера газу, монополіста на польському ринку. Тривалий час цей концерн мусив так регулювати ціну, щоб це не був аж надто великий шок для домашніх господарств.
У свою чергу експерт Якуб Мельник говорить, що й сьогодні Польщі не бракує невирішених проблем у газовій сфері. Зокрема, він вказує на дуже високу ціну за блакитне паливо з Росії. Поляки платять за 1000 кубометрів газу 400 доларів, тобто більше, ніж німці, при тому, що транспортування газу до Польщі є дешевшим.
Ми
Ми маємо одну з найвищих цін на газ у Європі. Це також результат досить складних відносин між Польщею і Росією, а також між Польщею та Газпромом, а це фактично одне й те ж. Тож немає такої можливості, щоб пересічний поляк розраховував на те, що держава оплачуватиме його рахунки за газ.
Згадуючи період системних змін у Польщі, зокрема стрибок цін на енергоносії, Мельник робить прогноз для України.
Коли ми згадуємо, що діялося у Польщі на початку 90-х років, то, очевидно, були масові протести, які організовували посткомуністичні сили. Тож мені здається, що в Україні також можуть бути протестні акції. Їхні організатори можуть казати: «Погляньте, ви хотіли вільного ринку та суперечок із Росією, то тепер маєте дорожчий газ, а невдовзі потрібно буде закрити нерентабельні підприємства».
Нерентовні заклади праці і фабрики.
За словами Мельника, складно порівнювати польський досвід зростання цін на газ із сучасним українським. Проте він наголошує, що варто розповідати українцям про те, що полякам було вигідно провести необхідні реформи. Тепер Польща наздоганяє розвинуті країни Заходу. Тож пересічному полякові не спаде на думку випрошувати у держави субсидії на газ чи комунальні послуги. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко. І далі в другій частині програми йтиметься ось про що. Як кримчанам обирати президента України?
Не знаю, як воно буде зараз. Чи зможемо ми за десь проголосувати, чи ні.
НАТО призупиняє цивільне військове співробітництво з Росією і констатує стурбованість ситуацією на кордоні з Україною.
На жаль, у нас нема підтверджень, що Росія відводить свої війська. Ми цього не бачимо.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Треба з Махновщиною безконтрольним розповсюдженням зброї завершувати, інакше Махновщина переможе державу. Вона стане жертвою анархії у власному суспільстві.
Про це інше відразу після новин, які вже готова розповісти вам, шановні слухачі, Ірина Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Ірина.
Дякую, Олександре, вітаю. Сьогодні суд обирає запобіжний захід для затриманого напередодні екс-ректора Національної податкової академії Петра Мельника. Напередодні правоохоронці провели допит, і зараз Мельник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук глава МВС Арсен Аваков. Адвокат екс-ректора заявив, що Мельник добровільно повернувся в Україну. Судний день сьогодні Шевченківський районний суд Києва обере запобіжний захід для активіста правого сектора, який ввечері 31 березня на Хрещатику щинив стрілянину і поранив трьох людей. Про це УНІАН повідомили джерела у міліції. Затриманий 1981 року народження, родом з Кривого Рога, тимчасово не працює. Україна планує повернути Крим і оскаржити дії Москви в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив виконувач обов'язків глави МЗС Андрій Дещиця. За його словами, ця процедура вимагає доволі багато часу, треба зібрати необхідні документи. Міністерство юстиції України підкреслили, що Україна не збирається наразі денонсувати угоду з Росією щодо базування Чорноморського флоту в Криму. НАТО призупиняє військову та цивільну співпрацю із Росією через події в Україні. Водночас Альянс має намір продовжити політичний діалог за допомогою Ради Росії-НАТО. Про це йдеться у заяві, ухваленій в Брюсселі за підсумками засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Ми ухвалили рішення припинити всю практично цивільну і військову співпрацю між НАТО та Росією. Наш політичний діалог у Раді Росія-НАТО триватиме, але як необхідність на рівні послів. Більше про це далі у ранку. Свободі. Московський міський суд сьогодні розгляне скаргу щодо заочного арешту лідера правого сектора Дмитра Яроша. Відповідне рішення ухвалив Басманний суд. Його адвокат подав на це рішення апеляційну скаргу. На думку слідства, у своїх виступах керівник української ультранаціоналістичної організації публічно закликав антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії. Про це повідомив раніше офіційний представник слідчого комітету Російської Федерації Володимир Маркін. Крім того, Ярош звертався до ватажка чеченських терористів, до Коумарова, з проханням про підтримку, написавши про це на сторінці правого сектора в соціальній мережі ВКонтакті. Слідчі також оголосили Яроша у міжнародний розшук. Адвокат українського націоналіста заявив у суді, що розгляд клопотання про арешт Яроша відбувся без належного повідомлення його довірителя. Міжнародне рейтингове агентство Moody's перегляне рейтинги шести великих російських банків. Це пов'язано із переглядом суверенного кредитного рейтингу країни. Під приціл потрапили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, а також рейтинги емітента АІЖК і Зовнішекономбанку. Рейтинги цих фінустанов переглянуть після оцінки експертами можливості російського уряду надати допомогу вказаним банкам у разі потреби. Потужне цунамі накрило узбережжя Чилі. Стихію викликав землетрус магнітудою понад 8 балів. Епіцентр підземних поштовхів залягав неподалік міста Ікіке. За інформацією Тихоокеанського центру запобігання цунамі, стихія може завдати серйозних руйнувань на узбережжі. Раніше через землетрус влада країни оголосила евакуацію населення в прибережних районах Чилі і Перу. Крім того, червоний, найвищий рівень небезпеки оголосили в прибережних районах Еквадору. Також попередження про можливе цунамі оголосили в Колумбії, Панамі, Коста-Ріці, Сальвадорі та Нікарагуа.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста година і 33,5 хвилини. Повертаємося до головної теми цього випуску «Ранкової свободи», саме можливості українських громадян в Криму проголосувати на президентських виборах щодо глави держави України. Оці громадяни не знають, як їм, власне, зробити це, проголосувати на таких виборах. За місцем проживання вони такої можливості, скоріше за все, не матимуть. У Центрі виборчкомів України констатують, що чинний закон про вибори дає можливість мешканцям півострова проголосувати в інших областях України. І, як зазначають у ЦВК, з огляду на окупацію Росією Криму, закон про вибори варто внести зміни, які б спростили для кримчан участі у волевиявленні на материковій частині території України. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Олексій із Севастополя, який попросив не називати його прізвища, каже, що не має наміру залишати українське громадянство і хотів би проголосувати на дочасних президентських виборах. Проте не знає, як це краще зробити.
Я не дуже впевнений, що я зможу тут. Я не знаю, як воно буде зараз. Чи зможемо ми десь проголосувати, чи ні.
Інший Олексій, який мешкає у Гурзуфі і навчається в одному із симферопольських вишів, також хотів би проголосувати на президентських виборах.
Ну, чесно сказати, на самом деле хотілося б. Я завжди себе позиціонував як громадянин України. Мені хотілося б залишатися їм вообще. Ну, і, відповідно, голосувати, виконувати свій громадянський долг.
Між тим, обраний в одномандатному окрузі в Севастополі депутат регіонал Вадим Колісніченко сумнівається в тому, що українські громадяни зможуть проголосувати на території Криму.
Все залежить від української сторони, яка має звернутися до відкриття консульського округу чи місця, де громадяни України бажають проголосувати. Але мені здається, в Криму не встигне Україна відкрити таке представництво в зв'язку з тим, що вона вважає Крим окупованою територією. Ну, виборчі дільниці в Криму не можуть бути сформовані.
На відміну від своїх земляків, з якими спілкувалося Радіо Свобода, Вадим Колісніченко голосувати на дочасних президентських виборах не збирається.
Я вважаю, ці вибори – це легітимізація державного заклику.
Українські громадяни, які мешкають в Криму, здебільшого не знають, як їм за умов окупації здійснити своє виборче право. Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів Радіо Свобода, що чинний закон про вибори дозволяє українським громадянам голосувати не за місцем основного проживання.
Виборець, який в силу різних причин опиняється в іншій місцевості України, може подати заяву до органу ведення державного реєстру виборців про те, що він хоче проголосувати за іншу адресу. Орган ведення державного реєстру виборців знаходиться при кожній районній державній адміністрації або при виконавчому комітеті місцевої ради. Якщо ми говоримо про жителів Криму, то, звісно, навряд чи вони зможуть піти в Криму. Проте вони можуть це зробити на материковій частині України. Проте тут важливий момент. Така заява має бути подана не пізніше, як за 5 днів до дня голосування. Тобто не пізніше 19 травня включно.
Аби полегшити кримчанам здійснити своє право вибору, до чинного закону про президентські вибори треба внести зміни, які передбачали створення нових дільниць на кордоні окупованої території. Проте, наголошує Андрій Магера, внесення змін до закону – прерогатива парламенту, а не ЦВК. Дострокові президентські вибори в Україні мають відбутися 25 травня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви як вважаєте, шановні друзі, як можна забезпечити українським громадянам у Криму можливість проголосувати на дострокових президентських виборах, призначених, як ви чули, зі слів мого колеги Дмитра Шурхала наприкінці травня цього року? Якщо маєте свою позицію стосовно цього, можете прямо зараз дзвонити до нашої студії за телефоном 490-2905, код Києва 044. І саме цей номер вже встиг набрати наш слухач. Доброго ранку, ви в ефірі, і перед тим, як висловити свою точку зору, представтесь, будь ласка.
Ви знаєте, проблема в тому, що до того времени, поки у нас будуть вибори в Україні, кому можуть взагалі поміняти громадянство українці на російське? Не буде просто кому, ну, українців там, будуть одні росіяни. Це один варіант, ті, що не захочуть приймати російське громадянство, вони приїдуть в Україну, будуть тоді вибори в Україні проводити. А так, це вважає місяць з хвостиком, то за це время може багато чого помінятися.
Зрозуміла ваша позиція, пане Олеже. Дякую вам за участь у ранковій свободі. І ще раз наголошую, ви, шановні друзі, матимете змогу ще висловити свою точку зору стосовно того, як же можуть українські громадяни в Криму проголосувати на дострокових президентських виборах в Україні в той час, як півострів є і буде ще тривалий час, напевно, окупований Росією.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І от позиція киян стосовно того, як забезпечити українським громадянам у Криму можливість проголосувати на дострокових президентських виборах. Ми, думкою мешканців столиці України, поцікавилися напередодні.
Важко відповісти до цими таможнями зараз, паспортними контролями. Можуть приїхати хто завгодно з лівими паспортами. Поза межами, бо всі, хто хоче, ті приїдуть. 100% контроль обов'язково треба тих людей, які будуть голосувати. Бо вже і банки паспортів там поставались, вірі нема.
В принципі, можна зробити якесь онлайн голосування, регістрація через інтернет.
Надо либо якісь зелені коридори зробити, щоб вони голосували вже на українській землі, де границя з Кримом.
Зробити невелику кількість дільниць, наприклад, на півночі Криму, де більше людей, які от саме хочуть жити в Україні. І зробити там дільниці з охороною військовою, можливо, скани паспорта відправляти, авторизація користувачів таким чином. Якщо це дійсно є можливість, щоб це було повністю захищено.
Складно, фактично, анексія відбулася. Тому на материку, звичайно, якщо вдасться все ж таки, щоб люди могли мігрувати, то чому б ні? Тут все потрібно передбачити, облаштувати якісь певні волонтерські пункти, які будуть допомагати людям переїхати на материк.
Ще один слухач долучився до нашої програми, готовий відповісти на запитання, як забезпечити українським громадянам Криму можливість проголосувати на дострокових президентських виборах в Україні. Будь ласка, ви в ефірі.
Анатолій долучився з Полтавщини. Думаю, що Верховна Рада України правомочна законодавчо узаконити, щоб голосування здійснювалось також з використанням поштового зв'язку, а також визначити, що від числа виборчих територіальних комісій можуть бути делеговані представники, які за домовленістю з окупантами, з расенфашистської госбанди, держбанди, могли ходити по домах там по Криму, ну, згідно міжнародного права, і, само собою, розповсюджувати матеріали, що ті кримчани, та й в тому числі і жителі і Російської Федерації, могли звертатись і в Україну, якщо їхні права порушуються, і ми цю держбанду знищимо. Закон озброєне повстання там відбудеться. В Україні я пророкував, що це відбудеться, і відбудеться і там. Ми їх повбиваємо законно, всіх тварів.
Тут такі у вас вислови доволі, м'яко кажучи, брутальні. Але якщо відкинути їх, зрештою, я вам вдячний за те, що висловили свою позицію, ви теж на неї маєте право. Хоча, наголошую, це не стосується закликів до будь-яких вбивств, це ми відкидаємо. А тепер думки користувачів соціальних мереж, які не оминають увагою сторінкою Радіо Свобода в них. І запитання теж саме, як забезпечити українським громадянам Криму можливість проголосувати на дострокових президентських виборах в Україні. Юра Галько, так він підписався, зазначає у соцмережі ВКонтакті. Із військових у Криму, які давали присягу на вірність Україні, лише близько третини дотрималися її. Крім того, саме Крим постачав основну масу так званих тітушок, стверджує цей користувач. І додає, я лише хочу сказати, що кримчани також несуть відповідальність за цю ситуацію і не лише дієм, але й бездіяльністю. Соломіць любимим не будеш, може міцні обійми Росії послужать кримчанам уроком. Але якою ціною, запитує Юра Галько. Людмила Одинець виступає у соцмережі Facebook проти самої можливості голосування кримчан. Як на окупованій території люди мають паспорт іншої держави, можуть голосувати за президента України? Марення, вважає Людмила Одинець. Якщо все ж таки кримчани-українці хочуть проголосувати, тоді організуйте пункт у Херсонській області. У ЦВК України є списки кримчан. Хто досі вважає себе громадянином України, той знайде спосіб доїхати і проголосувати, вважає вона. Зоряна, як вона підписалася, GLD у Facebook, теж проти голосування кримчан. Два паспорти, три батьківщини, в декого тут правди не виведеш, вважає вона. Людмила Думенко констатує у Фейсбук, надзвичайно складне питання. З наближенням виборів ситуація може ускладнитися ще більше. Проте кримські татари бойкотували псевдореферендум на півострові. Олександр Гнип запитує, навіщо голосувати? Вони ж за допника проголосують, кінець цитати. А Ярослав Осипенко вважає, тих, хто за Росію, слід не допустити до виборів, хоча при цьому він не уточнює, як до голосування визначити тих, хто, за його словами, за Росію.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:43 продовжуємо ранкову свободу. НАТО призупиняє все практичне цивільне військове співробітництво з Росією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання міністрів закордонних справ держав-членів Північно-Атлантичного альянсу у Брюсселі. Альянс пояснив такий крок тим, що дії Москви йдуть всупереч міжнародному законодавству і актам Росія НАТО, на яких будується співробітництво Росії з цією організацією. Натомість Північно-Атлантичний блок обіцяє допомагати Україні у зміцненні її обороноздатності. Київ звернувся до Альянсу про допомогу у влаштуванні власних кордонів. Про це заявив виконувач обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця перед початком наради Україна-НАТО. З подробицями наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Агресія Росії проти України фундаментально змінила європейський ландшафт безпеки. Про це перед відкриттям зустрічі міністрів заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Він також хоче, щоб Росія негайно відвела війська від кордонів.
На жаль, у нас нема підтверджень, що Росія відводить свої війська. Ми цього не бачимо. Це збільшення військової присутності ніяк не може сприяти деескалації ситуації. А саме деескалації ми прагнемо.
Напередодні дводенних зустрічей міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр натомість заявив, що бачить ознаки деескалації конфлікту. При цьому німецький високопосадовець зауважив, що не бачить шляху до членства України в НАТО. Додавши, однак, що це його особиста думка, а не офіційна позиція німецького уряду. У Брюсселі члени НАТО мають вирішити, якими будуть подальші кроки Альянсу для розв'язання кримської кризи.
Ми визначимо ті заходи, якими ми можемо допомогти нашому партнеру Україні. Політичні та практичні кроки у рамках наших давніх партнерських стосунків. Незалежна, суверенна та стабільна Україна, яка рішуче відстоює демократію та повагу до прав меншин, прав людини, верховенства закону – це гарантія європейсько-атлантичної безпеки.
Заявив Андерс Фог Расмусен. Тим часом міністри активно обговорюють питання захисту країн-членів НАТО, які можуть опинитися під загрозою російської агресії. Так, під час зустрічі сторони визначать план дій, щоб гарантувати безпеку Польщі, Румунії та країнам Балтики. Серед інших кроків обговорюватиметься питання посилення повітряного та морського патрулювання Балтійських країн. У вівторок Андерс Фог Расмусен провів також окрему зустріч з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею. Під час переговорів йшлося про розширення зв'язків НАТО з політичним та військовим керівництвом України, нарощування потенціалу української армії та збільшення кількості спільних навчань, проведення яких планується на території України. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Шоста година 46,5 хвилин. Знову до подій в Україні у ранковій свободі. Міністерство внутрішніх справ продовжило до 30 квітня цього року термін добровільної здачі зброї. Тих, хто погодиться на такий крок, їм обіцяють не застосовувати будь-якого покарання. У Львові після так званої «ночі гніву» з 18 на 19 лютого нинішнього року працівники Служби безпеки України та міліції донині не можуть знайти більше 600 одиниць вогнепальної зброї. У чиїх же вона руках і хто нею може скористатися? Відповідь на таке запитання шукала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Донині у Львові не оговталися від подій у ніч з 18 на 19 лютого, коли заїжджі особи разом з місцевими мешканцями розгромили і захопили приміщення головного управління міліції, трьох райвідділів, СБУ, прокуратури. Вогонь спалаючих шин перекинувся на будівлі внутрішніх військ. А ще спалені сотні кримінальних справ, вкрадено оргтехніку, понищено меблі, вибиті шибки. У ніч гніву у Львові, за інформацією начальника міської міліції Сергія Зюбаненка, викрали 1200 одиниць вогнепальної зброї. А це пістолети Макарова і марки «Форд», автомати Калашникова, снайперські гвинтівки, вкрадені тисячі бойових набоїв. Спершу мовилися про майже 2000 зниклої зброї.
Ситуація в Криму якимсь чином вплинула на те, що ця зброя все-таки залишилась у людей. По нашій інформації, це не тільки у людей, які радикально влаштовані. І велика кількість зброї все-таки в нормальних людей, які просто або бояться за завтрашній день, або все ж таки бояться здати, і вони думають, що вони не уникнуть кримінального переслідування.
Сергій Зюбаненко повідомив, що у громадян на руках ще 600 одиниць зброї, тобто стільки ж і повернули. Тим часом в обласній прокуратурі стверджують, що викрадено 932 одиниці вогнепальної зброї, повернули 241. Обласні керівники міліції називають іншу цифру. Мовляв, принесли понад 300 одиниць. Велику кількість зброї було знищено за вказівкою колишнього начальника головного управління у Львівській області Олександра Рудяка, про що він сам повідомив на одному із брифінгів. А зроблене все було, як він пояснив, з метою, щоб вона не потрапила в злочинні руки. Різні цифри щодо викраденої зброї викликають подив в аналітика Олександра Антонюка.
Чи сама зброя знищена, тому що навіть вчорашні події в Києві, перестрілка, складається враження, що все-таки частину зброї передали певним людям, які сьогодні представляють, можливо, не зовсім законні угрупування. Це є сьогодні наслідки тої кампанії, яка планувалася попередньою владою, тобто разом з спецслужбами запустити провокації, тобто якусь частину, можливо, краденої зброї ще раніше, вона опинилася в руках, в лапках активістів.
Жодна теле чи фотокамера не зафіксувала того, як люди у ніч гніву виносять зброю з райвідділів міліції.
Був готовий сценарій, який розроблявся не міліцією. Це розроблялось набагато складніше комбінація.
Ніч гніву у Львові була спланованою провокацією, щоб дестабілізувати ситуацію. Цього не заперечує і начальник міського управління міліції Сергій Зюбаненко. За інформацією прокуратури області, в погромах брали участь близько 2000 осіб. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
6 година, 50 хвилин у Києві. Чим небезпечна сьогодні Махновщина в Україні? Як швидко держава може приєднатися до НАТО? І чи можливо повернути в Україну вивезені капітали? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Верховна Рада ухвалила рішення щодо роззброєння незаконних угрупувань, незважаючи на те, що акцент зроблено на провокаціях іноземних громадян, під роззброєння потраплять і вітчизняні, констатує газета «День». Зокрема, «Правий сектор» та інші подібні організації, які за інерцією живуть в стані Майдану. Через це вони або від їхнього імені озброєні люди скоюють злочини, а це дискредитує саму ідею Майдану як локомотива змін. Видання наголошує, що керівники «Правого сектору» повинні усвідомлювати ризики використання їх в інтересах іншої держави проти України. Це їхня відповідальність як політичної сили, особливо в умовах воєнної інтервенції Росії до України. Про це наголошується статті «Демілітаризація свідомості». Треба з Махновщиною безконтрольним розповсюдженням зброї завершувати, інакше Махновщина переможе державу. Вона стане жертвою анархії у власному суспільстві, переконаний експерт газети «Україна молода». Він вважає, що ніяка революція, ніякий Майдан не може бути індульгенцією і виправданням протиправних дій. Чинна влада задумалася про зміну позаблокового статусу України. За результатами останніх соцопитувань кількість прихильників вступу України в НАТО суттєво збільшилася. Однак провідні країни-члени Альянсу кажуть, що в найближчій перспективі Україну в Альянс навряд чи візьме. Більше про перспективи вступу України в НАТО, про за і проти розмірковує газета «Сьогодні». Зокрема, видання пише, що членство в Альянсі гарантує Україні безпеку. Однак доведеться витратити чималі кошти на переозброєння. За останні 3 роки на офшорні рахунки з України було виведено 70 мільярдів доларів, заявив Арсеній Яценюк. Чи можливо повернути до України виведені активи? Експерти газети «День» переконують, що так, але на це знадобиться не один рік. Процес досить складний, оскільки заморожування активів за кордоном – це всього лише початок. Надалі слід повернути народові, в якого де-факто ці ресурси були відібрані. Проте головна умова успішного результату – політична воля. Про це йдеться в матеріалі «Як повернути викрадені і вивезені з України капітали». В окупованому Криму залишилося понад 30 дитячих санаторіїв і оздоровниць, що знаходяться під відомством Міністерства охорони здоров'я України, а також літні табори і бази відпочинку, що належать різним відомствам країни. Незважаючи на те, що ситуація залишається напруженою, більшість батьків серйозно замислюються над тим, куди відправити дітей під час літніх канікул, щоб це було і безпечно, і корисно для здоров'я. Яка є альтернатива відпочинку дітей в Криму, з'ясовувала газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:53 у Києві. І на черзі наприкінці власне програми черговий випуск новин від Ірини Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Дякую, Олександре. Ще раз мої вітання. Україна планує повернути Крим і оскаржити дії Москви в Міжнародному суді ООН. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Далі цитата: «Ми вважаємо Крим частиною України. Ми плануємо подати позови в Міжнародний суд проти Росії і проти російських дій в Криму. Вважаємо, що з міжнародною підтримкою зможемо повернути Крим Україні», – сказав Дещиця. За його словами, йдеться про Міжнародний суд ООН у Гаазі. Збираємо документи, це може зайняти якийсь час. Є можливість подачі позовів з міжнародного морського законодавства. Зараз справи готуються, зауважив Дещиця. За останні дні вітчизняне МЗС пожвавило дипломатичну риторику в питанні відносин з Росією. Експерти назвали таку поведінку українських дипломатів адекватною відповіддю на офіційну війну, яку веде Росія проти України. Сесія Курултаю кримсько-татарського народу до 15 квітня може розглянути питання щодо проведення референдуму. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров. Не виключає, що на сесії буде поставлено остаточну крапку в питанні проведення національного референдуму і формування питань для голосування, цитує слова Чубарова сайт Меджлісу. Сподівається Чубаров, що в разі рішення щодо проведення референдуму міжнародні організації нададуть допомогу. Меджліс вже створив спеціальну групу, яка вивчить усі аспекти, пов'язані з проведенням референдуму всередині одного етносу. Зараз також намагаємося знайти міжнародні прецеденти і спиратись на міжнародні організації, які можуть в цьому допомогти. Насамперед йдеться про ОБСЄ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, зауважив Чубаров. Шевченківський районний суд Києва обере сьогодні запобіжний захід активісту правого сектору, який ввечері 31 березня на Хрещатику вчинив стрілянину і поранив 3 людей. Крім того, суд сьогодні обере запобіжний захід і для затриманого напередодні екс-ректора Національної податкової академії Петра Мельника. Напередодні правоохоронці провели допит. Зараз Мельник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Про це повідомив голова МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. А тим часом Московський міський суд розгляне скаргу щодо заочного арешту лідера правого сектора Дмитра Яроша. Його адвокат подав на це рішення апеляційну скаргу. На думку слідства, у своїх виступах керівник української ультранаціоналістичної організації публічно закликав антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Російської Федерації. Слідчі оголосили Яроша у міжнародний розшук. Адвокат українського націоналіста сказав суді, що розгляд клопотання про арешт Яроша відбувся без належного повідомлення його довірителя. Тим часом міжнародне рейтингове агентство Moody's перегляне рейтинги 6 великих російських банків. Це пов'язано з переглядом суверенного кредитного рейтингу країни. Під приціл потрапили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Росільгоспбанк, а також рейтинги емітента АЖК і Зовнішекономбанку. На офіційному сайті президента Росії в розділі біографії президентів внесено зміни. Зникла згадка про дружину Володимира Путіна Людмилу. Факт розлучення підтвердив прес-секретар глави держави Дмитро Пісков. Це означає, що розлучення відбулося, сказав він. Зараз на офіційному сайті Кремля у біографії Володимира Путіна згадані тільки доньки Марія і Катерина. Володимир і Людмила Путін оголосили про свій намір розлучитися 6 червня минулого року. Вони були в шлюбі практично 30 років. Про розлучення подружжя повідомили після балетного спектаклю в Кремлі.
Таким інформаційний ранок середи 2 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко. За режисерським пультом Вадим Журба. На сьогодні синоптики обіцяють холодно, як для весни, але сонячний день в Україні. Щасти вам, друзі!